жорға. Өмір бардым бақыт жолдан жорғалаша, жорға жүйрік жорғала.
Ерлі зайыптылар, ата-аналар, ұлдар мен қыздар, бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтары хабары сөз қозғайды. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдарман достар. Әуе толқында Назар FM отбасылық радиосы. Алматы уақыты сағат 2. Біздің радио арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыз тыңдармандарымыздан келіп түскен сұрақтарға арналады. Біз тікелей эфирдеміз. Алдағы бір сағат бойы бізбен бірге болыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қояр сұрағымыз бар. Өзіңізге ұнамайтын жаман әдетіңізден арыла алдыңыз ба? Біздің сұрағымызға жауапты WhatsApp желісі арқылы 8-707-724-30 номеріне жібере аласыздар. Сондай-ақ өз ойларыңызбен бөлісіп, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жаза отырыңыздар. Ол үшін әлеуметтік желілерді пайдалануларыңызға болады. WhatsApp үшін қоңырау шалу үшін осы номерді тере аласыздар. +7 707 724 30. Сондай-ақ біздің Facebook-та да парақшамыз бар. Қазір Асқар Жүнісбековтің орындауында «Бақытты болыңдар» атты тамаша бір әннен кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті достар.
Нұр шашады алаң қайда, хош жүз гүл басады алақанға, қондырып ақ сәулесін жас байлар жарасып сырласады. Сендерге әрдайым орын бар, ақ отау түріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мене еке, бақытты болыңдар, болыңдар. Бірін-бірін көргенде алғашқы рет, көп қарайды сырымды ұғыншы де. Қалқатайым аймалап күйе жүгіт, қандық тұр күнәсіз күлімсіре. Сендерге әрдайым орын бар, ағылдау түріне қоныңдар. Ақ тілеп батамыз мінеке, бақытты болыңдар, болыңдар. Сендерге әрдайым орын бар, ақ отау түріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мене еке, бақытты болыңдар, болыңдар. Thank you.
шашады. Алын қайды, хош ес күл басады. Алақанға қондыра бақ сәулесін, шашы байлар жарасып сырласады.
Сонымен жаңа айтып өткендей, хабарымыз тыңдармандардан келіп түскен сұрақтарға арналады. Бүгін біздің студияның қонағы отбасылық кеңесші Жанна Әлжан. Жанна, хош келдіңіз.
Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар.
Жанна, бірден сұраққа көшейік. Сонымен бірінші сұрақ мынандай деп келіп тұр. Ашуызаға ие болу керек дейді. Ие болу керегін мен білемін. Бірақ мен ашуланғанда не істерімді білмеймін. Мен айғайлай алмаймын, ішімде дауыл жүріп жататын сияқты. Бірақ ол сыртқа көрінбейді. Мен ренжіп тұрғанымда айта алмаймын. Не істесем болады? Мен сол кезде мен айғайлағым келеді, бар дауыспен бақырғым келеді. Бірақ ішімде барлығы қалады. Бір нәрсені өзгертуге бола ма?
Өте терең сұрақ деп айтуға да болады. Өйткені бұл жерде біз психология бойынша мен айтып кеткім келеді да, ашуза деген ол біздің сезіміміз. Ол кішкентай сезім емес, ол үлкен сезім. Оның күш қуаты бар, үлкен күш қуаты бар да. Сол
мына сұраққа мен осындай жауап бергім келеді, иә. Бұл жерде біз не көре аламыз? Бұл кісі, бұл сырт жағынан қараған кезде ол сабырлыққа ұқсайды да. Біреу ашуланып, оған ұрсып, ренжіп тұрған кезде ол кісі ол сабырлы болып қала беретін сияқты. Бір жағынан бұл жақсы болып көрінеді. Бірақ екінші жағынан сол психология бойынша мен айтқым келеді, бұл деген онша ол сау емес деп айтқым келеді. Неге, не себептен? Өйткені әрбір сезімімізді біз үйрену керек, біз оны ішкі жан дүниемізден сыртқа шығаруға, оны дұрыс жолменен, сау жолменен шығаруға. Не себептен? Өйткені мысалы ше, біз бұрын бір хабар болған кезде мен айтып кеттім, я, біздің сыртқа шықпаған сезімдеріміз, жасырып былай осылай шығара алмай жүрген сезімдеріміз, ол психосоматикалық сондай ауруға айналуы мүмкін. Ол тағы да айтып кетейін, психосоматика деген, психе деген ол біздің жан дүниеміз, соматика деген біздің денеміз. Біздің сол сезімдеріміз жабылып қалған, айтылмаған, сыртқа шығарылмаған, олар біздің денемізге әсер етеді. Сол себептен, мысалы, біздің ішкі асқазанымыз, мысалы, ауырады, иә, жүйкеміз, мысалы, нервная системамыз, иә, жүрегіміз оған әсер етеді. Сөйтіп, ол бір күні сол адам өзі ауырып қалуы мүмкін, да? Әрине өзгеруге болады. Ол сұрақ өте жақсы, өйткені адам түсініп тұр, мен ішкі сол болып жатқан бір мәселе бар сияқты деп, иә. Бұл жерде ашық және де шыншыл болу керек. Әйтпесе, мысалы, тек қана өзінің ішінде оны жасырып жүре беретін болса, мысалы, ол күні-түні тек қана сол туралы ойлайды. Ол фокус, ол концентрация, ол өмірге емес, осы шешілмеген сол ашу ызына ашуызына
ашуызага
ашуызага кешириңиз. Өзүм сондай толгоп отурмун да жагы толкун жагы. Бир күнү ул жасырылган ашууза ул жарылуу мүмкүн да. Ул дурус эмес жол менен жаман асир кетет. Немесе адамдын өзүнө, немесе касындагы болгон адамдарга. Бир күнү, өйткени баарыбыз биздин шыдамшылыгыбыз жетпейт ул ашуузаны ишимизде тек гана былай бүтүп неткен. Жанте ул ишинен адамды жеп коёт деп айтады. Осындайды естиген чыгарсыз, э? Сол себептен дурус жол менен чыгаруу керек. Мен айттым, ең бірінші ол не істеу керек? Ашық және де шыншыл болу керек. Жылай алмайтын болсаңыз, иә? Мүмкін жағы дауысыңызды шығарып, мүмкін айта алмайтын тұрсаңыз, иә? Мүмкін кішкентай кезіңізде сіздің ешкім тыңдаған жоқ, мысалы сіз ашуланған кезде. Содан кейін мүмкін сіз үйреніп қалдыңыз, а, мақыл осындай болады деп ше, бірақ айтқым келеді. Еш нәрседен қорықпаңыз. Ашық және де шыншыл болып сөзбенен шығарыңыз, сөзбенен айтыңыз. Сіздің әрекетіңіз мені ашуландырды. Мен осы нәрсеге осылай ашуланып тұрмын. Мысалы, сіздің сөзіңіз, немесе сіздің әрекетіңіз деп. Бірте-бірте, егер сіз соны айта алмайтын болсаңыз, ең біріншіден жағы, мүмкін сіз бір әдістерді айтып кетейін, мүмкін сіз қағазға жазасыз, хат жазасыз сол кісіге, мен сізге ренжідім деп. Оны тек қана жазбай, оны оқып, жаңағы дауыстап оқып шығарсаңыз. Сөйтіп бірте-бірте қадам-қадамменен бір күні осындай сәт келеді, сіз ашық және шыншыл оған өзіңіздің сезіміңізді дұрыс жолменен шығара аласыз. Сол сізде бәрі де алда, мен өте қуаныштымын сіз осындай сұрақ қойғаныңызға. Өйткені әрбір адам ол нәрсені көре бермейді, көрсе де мән бере бермейді. Бірақ психология бойынша осы жағы нәрсені көргеніңіз, осы мәселе деп санағаныңыз, және мен ол нәрсемен не істей аламын деген, бұл өте үлкен қадам, өте сондай болашаққа алып келетін жағы. Сауықтыруға алып келетін бір жол. Сізге рахмет осы сұрақтарыңыз үшін.
Келесі сұрақ былай дейді. Қазақта сүйекпен кірген сүйекпен кетеді дейді. Менің мынадай әдетім бар. Мұны мен қоя алмай келем. Өзім қатты ренжіген адамды көргім келмейді. Сөйлескім де келмейді. Бұл әсіресе күйеуіммен болғанда қиын. Ел адам. Өйткені телефоннан атын өшіріп тастаймын дейді. Мен ашуланған кезде оның атын телефоннан өшіріп тастаймын. Телефон соқса алмаймын. Егер ол басқа біреу болса ештең емес, бірақ бұл мен күйеуіме де сол нәрсені істеймін деп айтып тұр ғой. Бірақ өзім қиналып жүремін, жылап жүремін. Жағдайды өзгерткім келеді, бірақ ештең істеу қолымнан келмейді. Не істеу керегін де білмеймін.
Енді тікелей айтқан кезде, осы сұрақты тыңдаған кезде мен не көріп тұрмын бұл жерде деген, бұл күйеуін жазалау деп айтуға болады негізі ше. Енді анықтама берген кезде бұл кішкентай былай өш алу сияқты да. Менің сонда жағы күш қуатым жетпейді оны менен бетпе-бет жағы сөйлесуге. Енді соған жетпейтін болса, мен оны номерін жағы телефоннан өшіріп тастайын, үйтейін бетейін деп жағы нетеді. Блокировка жасаймын дейді.
Басқадай жолмен жазалау ғой.
Басқа жолменен жазалау. Немесе бұл басқаша айтқан кезде бір жағы ол манипуляцияға жатады. Деп айтуға да болады. Неге? Өйткені психология бойынша ең сау жол деген ол ашық, шыншыл болып сөйлесу деген. Мен осы нәрсеге ренжідім, енді осындай мәселе туылды, енді біз қалай осыны шешеміз деп. Мысалы, менің жағымнан осындай бір дұрыс емес әрекет кетті деп, өзін мысалы дұрыс емес істеген жағы нәрселерін, жағы әрекетін мойнына алу, мойындау деген. Бұл жерде тағы да біз не көре аламыз? Бұл жерде мәселе көріп тұрмыз, мәселе бар. Yeah. Я? Адам өзін жағы сезімдерін дұрыс шеш алмайды, ол дұрыс жағы шығар алмайды дұрыс жолменен. Мәселе шешілмей жатыр.
Yeah.
Осы екі адамның арасындағы мәселе шешілмей жатыр. Ал мынандай жағы... жаға жетілмеген деп айтуға болады ғой, я? Мысал, әрекеттер, мінез құлық әр қарай жалғаса береді деп. Я? Бұл еш жақсы жолға бізді жібермейді, және те ол мәселені шешпейді. Ал бізге не керек бұл жерде? Бізді мәселе шешу керек. Я? Мәселені шешу керек. Не себептен мен осылай ашуланамын? Не үшін мен осындай СМС-ті жағы немесе телефон номерін өшіріп тастаймын деген? Yeah, yeah. Сол мәселені бірінші қарастыру керек та, өзінің жағы қатесін мысалы көру және мойындау деген.
Mm-hmm.
Бұл егер былай қарайтын болсақ сырт жағынан, бұл кішкентай балдарын өзара ойнап жүрген сияқты.
Yeah.
Yeah, бұл ойын yeah. сияқты. Бірақ бұл деген бұл жетілмеген мінез құлық деп айтуға болады.
Yeah. Ересейген емес әлі, ересек адам емес сияқты.
Yeah. Mm-hmm.
Жас өскенмен қылықтардың барлығы кішкентай балалық шақта қалып қою.
Мхм. Я. Және де сол манипуляция түрлі-түрлі болады ғой. Біз бұрын бір хабарда айтып кеткенбіз, я? Ол мысалы белсенді болады, белсенсіз болады, жағы түрлі-түрлі. Ал мына жерде біз көріп тұрғанымыз бұл сол жағы қалай? Бәсекелеске кішкене ұқсайды.
Осы жағдайда жаңағы телефонды өшіріп тастайтын болса, менің айтқанымды орындамасаң, мені ұнатпасаң, мені сүймесең, мені жақсы көрмесең, мен сені осылай жазалаймын.
Негізгі... Өйткені адамның өзінің бір, қалай, орысша айтады, неудовлетворенные нужды деп айтады ғой.
Иә. Қанағаттанбаған қажеттіліктер.
Иә, қанағаттандырылмаған. Мүмкін бұл әйел мүмкін, иә, бұл жағы ернен мысалы мүмкін назарын аудармайтын шығар, мүмкін толық, мүмкін сүйіспеншілік бермейтін шығар. Сол себептен мен енді осындай жолменен саған білдіремін, мен саған риза емеспін, сенің мысалы іс-әрекетіне, мінезіңе мен риза емеспін деп сондай білдіреді. Бірақ бұл ойын, бұл ешқашан да бітпейтін ойын. Бұл жақсы нәрсеге алып келмейді. Және де отбасы болғандықтан сіздің қасыңыздағы кішкентай балдар болатын болса, ол нәрсені оларда үйренеді. Ертең өз өміріне, өзінің отбасына сол нәрсені алып келеді.
Қайтадан қайталанатын болады.
Иә, қайтадан қайталанатын болады. Сол үшін сол манипуляция деген не, оны қалай тоқтату керек екенін, сол нәрсені ойлану керек та. Ол бір жол бар да.
Yeah.
Әрекеттері әрине түрлі-түрлі болады, бірақ бір жол ол шыншыл және де ашық болу.
Яғни жаңағы істі мен кішкене ашығырақ айтып көретін болсам, мысалы, ол өзінің басында болып жатқан жағдайды қанағаттанбағандықтан басқадай жолмен жазалады. Жарайды. Бірақ енді ол не нәрсе өзіне қажет екендігін адам табалады. Дегенмен әрине мүмкін көмекте керек шығар сыртқы сенімді адамдардың, білетін адамдардың.
Әрине, бұл мысалы манипуляция деген нәрселерден сіз өзіңіз оңай құтылатын нәрсе емес. Ол тез тоқтатып тастайтын нәрсе емес. Өйткені жылдар бойы сіз үйреніп қалдыңыз осы жолға. Сол себептен әрине осындай сауығу жолында дұрыс жолменен жүру үшін сондай бір жетілген бір адам болу керек та, есейген дегенше, рухани сондай. Сіз оған қалай...
Өзіндегі жағдайды айта алады, мәселені айта алады. Сенімді адам болу керек қой.
Сенімді адам болу керек, және де ол жетілген адам болу керек. Сол рухани бір жағынан ол жағы қалай подотчетность деп айтады. Да,
жауапкершілік.
Жауапкершілік. Мысалы, мен қайтадан мынау қолымдан келген жоқ, мен осындай істегім келіп тұр деп сол адамға мысалы звондап алдын ала мысалы... Мысалы, нетеді. Ол адам айтады, сен қолынан келеді, сен қазір шыншыл болып сөйлесе аласың күйеуіңменен, сен осы нәрсені сен шеше аласың деп жігерлендіріп жібереді ол. Сол себептен біз сол есеп беріп тұратын болсақ, мысалы жауапкершілігімізге осындай жігер сөзі естіп тұрсақ, біз кейбір кезде қате жіберіп қалсақ та, біз ары қарай... көбірек сонда оңайрақ біз алға жүріп сол жаңа қадам менен жаңа сол мінез құлқыны сол ашық шыншыл болуға біз үйрене аламыз. Бұл өте маңызды жалғыз болмау осындай жолдаш.
Яғни өзіңе жігер беретін, оған қолдап отыратын, егер сүрінген кезде
шыншыл болып оған айтады. Мына сенің іс-әрекетің дұрыс емес деп айыптамайды. Я бұл өте маңызды нәрсе, айыптамайды.
Үкім шығармайтын адам керек. Бұл енді бұны білетін адам психологтар ғана істей алады бір жағынан шынымен де. Я, біз қазір тамаша бір әнге кезек береміз, құрметті радио тыңдарман достар. Бізбен бірге болыңыздар. Радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да айтылаймын. Өзіңізге ұнамайтын әдетіңізден арыла алдыңыз ба? Жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы +7 707 700 2430 номеріне жібере аласыздар. Отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуанышпен қатар қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерсе біл. Аяғың ауырлап қалды ма? Жігітің алмай қойды ма? Бір шешімге келмес бұрын сен телефонына хабарлашы. 3-28 13 88 WhatsApp-пен хабарласқын келсе плюс 7-776-2-500-700. Біздің эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнада отбасы құндылықтары хабары. Біз бүгін сұрақ жауаптармен біздің хабарымыз бүгінгі сұрақ жауаптарға арналды. Біз тікелей эфирдеміз. Бізбен плюс 7-707-724-30 номер арқылы байланысқа шыға аласыздар. Жанна, келесі сұрақ былай дейді. Мен үшін бір нәрсені өзгерту арман ғана сияқты. Мен бұны ашу ұзаға байланысты айтып тұрмын. Балаларым мен отбасында мен шу шығаратын адаммын. Барлығында істеймін, айтылған кеңестердің барлығында орындауға тырысамын. Бірақ негені белгісіз менің қолымнан келмей жатыр. Соған қарағанда өзгере аласың деген сөзге сену маған қиын. Мен мұнда нені дұрыс істемей жатырмын деген сұрақ болса керек. Яғни, ол істеп жатырмын дейді. Кеңестерді, айтылған кеңестерді істеп жатырмын, бірақ қолымнан келмей жатыр. Меніңше, көңіл қалу бар ма?
Бұл да өте қызық сұрақ, бұл да терең сұрақ. Бір жағынан ше, не себептен? Мен қазір тыңдаған кезде, бұл жерде мен осындай нәрсені көріп тұрмын да, бірінші деген осы кісі, ол жағы, арманға жетемін деп, ол өзіне мүмкін үлкен мақсат қойған сияқты да. Екінші жағынан ол жағы мінсіз болуға қалай ұмтылып жатқан кісі сияқты. Бір жағынан ол жақсы, әрине, бір жағынан. Бірақ екінші жағынан психология бойынша мен айтқым келеді, қателеспей істеу ол мүмкін емес.
Әрине.
Біз өмірде бәрібір не болсақ та мінсіз бола алмаймыз. Бәрібір бір қателіктер бәріміз жібереміз. Сол нәрседен енді жағы күйзеліске түспей, қолыңызды былай сермеп, ой, қолынан тықты келмейді, осы арманға жетпеймін деген нәрсеге түспей, бұл жерде түсіну керек та, әрбір жерде үміт бар ең біріншіден. Екінші, бұл деген сіз мүмкін сол жағдайды өзгерте алмайсыз, мүмкін, я, сондай бір жағдай. Бірақ өзіңіздің сондай көз қарасыңызды өзгерте аласыз. Осы жағдайға деген, ше, бұл өте жағы мағыналы нәрсе. Сол неден шеңберден шығу үшін. Өйткені бұл басқаша айтқан кезде жағы психология бойынша ол былай айтады, ловушка перфекционизма дейді. Мінсіз болудың жағы неге шеңбердің ішіне түсіп кету.
Барлығын мінсіз істеу дейсіз ғой.
Иә.
Ең мүлтіксіз істеу, ешқандай міні болмау керек, кемшілігі болмау керек. Бірақ ол кемшілік болмау деген ол қандай нәрсе жалпы, мінсіздік?
Енді мінсіз деген енді ол өте жоғары мағынасы бар. Өте сондай, енді біз періште емеспіз ғой. Енді былай айтқан кезде біз пендеміз. Шын айтсам, мен өз өмірімде осындай адамды еш кездескен жоқпын. Тарихта да осындай былай естігенім жоқпын. Осындай адам бар, мінсіз, не істесе де еш қателеспейді деген. Сол себептен ашық болу керек. Мен қателесемін. Қате жіберуіме менің құқығым бар деп өз-өзін жалғай ету керек та, қабылдау керек. Мен мінсіз бола алмаймын. Бірақ мен осындай сөзді естігенім бар, жағы айт кеткім келеді та, өзіме қатты ұнады. оны орысша естідім, осындай бір сөйлем болған. Даже если ты ангел, кому-то может не понравиться шуршание твоих крыльев деген.
Иә, сенің қанатыңның сыбдыр басқа біреуге ұнамауы мүмкін, періште болсаң да.
Өте қызық. Иә, мен оны естіген кезде өте сондай күлдім де, ойладым, мына айтылған осы сөз мүмкін осы бір психологтың біреуі айтты ма деп. Осы мінсіз болуға қатысты өте не келеді. Сәйкес келіп тұр да, біз мінсіз бола алмаймыз. Қателікке енді жол беру керек, айту керек, я мен қате жасай аламын. Ең маңызды деген мінсіз болу емес, ал сол қателіктен бір сабақ алып, я сол жерден қатені жағы мойындап тұрып алға жүру деген. Сол нәрсе маңызды. Сол себептен осы кісіге мен айтқым келеді да, жағы жүрегіңізді ауыртпаңыз, сіз сол кеңесті мен жасап жатырмын, қолымнан келгенше істеп жатырмын депше, енді өзіңізді сөгіп, ой, мен қолымнан келмейді, мен осындай-осындай деп мінсіз болуға тырыспаңыз. Орысша айтады ғой, расслабься дейді ғой. Жақсы, мен жақсы мағынасында сол сөзді қазір қолданғым келеді да, емін еркін өзіңізді ұстаңыз. Қолыңыздан келгенше, әрине әрекет етіңіз. Қолыңыздан келмейтін болса, оны мойындаңыз, айтыңыз, шыншыл болыңыз. Мен осындай аша айтам, мен осы нәрсені мен қолымнан әзір келмейді. Әзір келмейді деген нәрсе, ол ешқашанда мен қолымнан келмейді деген нәрсе емес. Мүмкін ол нәрсеге мысалы жаңа іс-әрекетке жаңа әдеп болу үшін уақыт керек мүмкін. Мүмкін осы жылы болмаса келесі жылы.
Уақыт беру керек.
Шыдамшыл болу керек. Үмітті үзбеу керек ең бірінші.
Жаңағы мен өзімнің ойымды жалғастырғым келіп отыр. Мінсіздікке, перфекционизмге байланысты. Жалпы мінсіздік дегенде ол менің ойымша әркімнің өз көзі қарасындағы мінсіздік болса керек, өйткені біз нағыз мінсіздік қалай болатынын біз білмейміз енді. Бір жаратушыдан басқа.
Әрине, мінсізбен келісемін.
Тек бір жаратушы ғана, ал біздің барлығымыз да адамдармыз. Енді бұл мінезге қатысты мінсіз болу деген түсініксіз деу дүние е жалпы. Ал енді менің көзқарасымда перфекционизмнің мына бір жақсы жағы бар. Сол сондай перфекционист адамдарға, немесе мінсіз істейтін адамдарға біз рахмет айтсақ та болатын шығар, бір керемет тамаша бір өнер туындыларын көреміз. Бұл машиналар аламыз. Қазіргі біздің тоңазытқыштарымыздың сыртқы әдемілектерінің барлығы да, үйлеріміздің әдемілектерінің барлығы да сондай адамдар. Бұл іске қолдан келетін нәрсеге байланысты мінсіздік болса керек.
Негізді сол неге мен осылай айтып жатырмын да, мінсіз болудың жағы ол ең маңызды емес, мінсіз болу деген. Не себептен? Өйткені осындай адам мен мінсіз боламын деп жағы іс-әрекет ете беретін болса, ол контролер болып қалуы мүмкін. Ол өзінен үлкен талап етеді, және де қасындағы адамдарға өмір бермейді. Өмір сүруге, өйткені бәрі де оның талабына сай үлкен дәрежеде, жоғары дәрежеде болу керек деген. Оған әркім адам шыдай алмайды, ол әркім нете алмайды. Сол себептен сол жерде жағы перфекционизмнің сол негативтік жолы деген ол бәрін бақылауға алып, сондай контролер болып басқа адамдарға емін еркін дем алуға да бермейді. Сондай бір нелер болады. Содан кейін ол жек көрінішті болады. Оның қасындағы болған адамдар мүмкін оны сізді сыйлаймыз, құрметтейміз, сүйеміз деп былай көрсетеді, бірақ шынайы ең жүректің түкпіріне егер қарайтын болсақ, ол адамды жек көретін болады. Ол кімге керек осындай қарым-қатынас? Сол себептен мен айтып отырмын, бұл жерде қауіп нәрселер де бар. Сол үшін өзіңізді емін еркін ұстап, мінсіз болуға сондай
ұмтылмаңыз.
Өте мынандай жоғары нәрсеге ұмтылмаңыз. Мінсіз болуға әрине ол өте жақсы ниет. Бірақ жете алатын адамдар
шамасы келетін нәрсеге ғана, шамасы келетініне қарап мақсат қою керек қой. Бүгін мен мынаны істей аламын. Перфекционистердің бір мынадай бір әдеттер бар, мен білетін. Олар қойған нәрсе орнында бұзылмай тұруы керек. Ол бұрышына қиғаштанып қалмау керек. Егер ол төрт бұрыш нәрсе болса, ол бір миллиметр былай жылжуларына болмайды. Олар соған өте
ашуланады.
Мен де мүлтіксіз көре білетін адамдар. Әрине, бұл геометрияда, математикада жақсы нәрсе. Өйткені ол нақтылықтыға жетеді. Енді адам өмірінде бұл...
Бірақ бұл зиянды алып келмеу керек қой. Сен геометрияны, математиканы жақсы көретін болсаң, ол жақсы ғой. Бірақ басқаларға ол ашу заменен сөйтіп көрсетіп, сондай өзіңе де зиян, басқаларға да ол ұнамсыз.
Иә, адам бірақ осы нәрседе менің көзқарасымда адамның кішкентайлығы ма, әлде психологиясының өте бір нәзіктігі ма, жаңағы физика мен геометрияға, алгебраға қолданылатын нәрсені адамға да алып келетіндігіміз қызық біздің, иә? Өте таратылып кетеді шеңбер. Сфера тарала береді, бірақ біз оны аңғармай да жатамыз кей кезде.
Иә, ондай да болады.
Өйткені перфекционист үйдің ішін өте таза ұстайды.
Аптека деп айтуға болады, дәріхана.
Олар ғана аптека, иә, ана санитарлық гигиеналық нормаларды орындау мүлтіксіз орындайтын адамдар.
Иә, бірақ ондай адамдарды сен қаншама жақсы көрсең де, олармен
қарым қатынасы өте қиын.
Өйткені сен бәрібір, мысалы, сен оның үйіне келесің, бәрібір отырған кезде бәрібір ол қалағандай бәрін істей алмайсың. Немесе сен робот болу керексің, сенде көзілдірік болу керек, мынандай тура мына миллиметр мен миллиметрге былай бүйтіп нетіп тұратын, ол қиын. Әр адам шыдай бермейді. Сол себептен, мысалы, сол мінсіз боламын деген адам көбірек сондай жалғыздық сезінеді.
Иә, әрине.
Ол нәрсені де есімізде сақтау керек, ұмытпау керек.
Жалпы осы мінсіздікке немесе перфекционизмге байланысты қазір менің есіме бір фильм есіме түсіп отыр. Жалпы көптеген нәрселер айтуға болады. Ол бұл қазақ тіліне аударылған жоқ, бірақ орысша аударылған фильм бар. 1+1. Мен актерларды білмеймін, персонаждардың аты жөндерін мен білмеймін, кейіпкерлердің аты жөндерін, бірақ онда басты кейіпкердің қол аяғы түгелімен сал болып қалған адам, жаңылмасам, оның тек басы мойны ғана бұрылады болды. Оған күтуші керек. Әрине, ол өте бай болғандықтан, ол күтушіні сондай бір кірпияздықпен, сондай бір талғаммен алалады. Бірақ оған келген бір адам бар, кедей адам. Иә, ол жұмыс сұраушы, бірақ оған мәжбүрлейді салық төлеушілер жұмыс іздеу керек деп. Ол келіп жұмыс алайын, оған жұмыс істеп, оны күтімге алайын деп тұрған жас жігіт емес. Ол жас жігіт келіп, тезірек менің қағазыма қол қойып беріңдер, мен кетуім керек деп айтады. Сол кезде ол жаңағы сал болып қалған біздің басты кейіпкеріміздің таңдауынан өтті конкурстан, былайша айтқанда. Неге? Оның мінез құлқы, оның істеген істерінің барлығы осы қиындықта, қандай кедейлікте туғанына қарамастан, қандай жарлы екеніне қарамастан, ол мінезін жоғалтқан жоқ. Ол бай екен деп оған қараған жоқ, ол адам ретінде қарады. Ол өзінің кедей жағдайында, ол кедей болып тұрды, иә? Менің айтайын деп тұрған нәрсем, қалай болса да мінсіз істеуге ұмтылу емес. Иә, ол жаңағы байға қарап ол өзгеруге де болатын еді. Басқа, ол сол бай адамға, ол миллионерге. Басқа келген, жұмыс сұрап келген адамдардың ешбіреуі де оның көңілінен шыққан жоқ, себебі оның ақшасына бола, ол жұмыс істеуге бола ғана кеп тұрған адамдар болатын. Оған керегі адамдық қарым-қатынас болатын.
Жақсы фильм екен.
Иә, жақсы фильм. Немесе біз білеміз, иә, істей алмаймыз, немесе мінсіздікке ұмтылу деген нәрседе Ник Вуйчичті білеміз біз.
Иә, өте әйгілі адам. Әсіресе сол психология жағынан, мысалы, біз қарайтын болсақ, осы кісі үлкен бізге сондай не алып келді, үлкен өзгерістер деп айтуға болады. Біздің сана сезіміміз сол адамға қарап көбірек жағы өзгере бастады. Және де бұл деген тірі деген үлгі деп айтуға болады.
Әрине.
Мысалы, біздің қоғамымызда біз осындай мүгедек болған осындай адамдарға, балдарға, мысалы, әйелдерге біздің көз қарасымыз бұл адам болмайды деп айтамыз, иә, бұл ештеңе емес, иә, бұл қалдық деп. Мен де түрлі-түрлі
ештеңеге жарамайды деп жан немен қараймыз, аянышпен ғана қараймыз, бірақ болды, бір нәрсеге үйрету мүмкін емес.
бірақ Ник Вуйчичтің несіне, өміріне қарайтын болсақ, ең біріншіден ол өзін тапты. Е, жеке, мұз психология бойынша ол өзінің шақыруын тапты деп те айтуға болады. Мен өзім кім екенімді деген тапты. Ол өзінің қол-аяғын бар жоғына қараған жоқ. Ол мен өзім кім екенімді деген осы ішкі жан дүниесін қарап, ол өзін тапты. Өте бұл нәрсе үлкен әсер етті, өйткені біз таң қалатын нәрсе, оның әйелі сол екі қол аяғы бар, сау, өте сұлу қыз. Өте сұлу қыз. Енді білмеймін, мысалы біздің қоғамымызда онша ондай былай мүгедекке о күйеуге шығамын деп әп әдемі қыздар олай ондай бүйтіп армандап жүгіріп жүретін ондай кездеспейді. Бірақ не себептен осы сұлу қыз осы екі қол аяғы жоқ адамға күйеуге шықты? Өйткені ең біріншіден ол сол ішкі жан дүниесі өзінің шақыруын білгендіктен, ол кім екен. Бұл қыз оны сүйіп күйеуге шығып, екі баласы бар. Екі баласы мүмкін тағы да балдары бола берсін, бірақ үлкен осындай адамдарға көз қарас осындай болу керек екен ғой. Мен өзіме осындай, енді мен инвалид, мүгедекпін, қолымнан ештеңе келмейді, арманыма жетпейді деген нәрсені де енді қалай, ол нәрсеге үңілмей, мен жете алады екенмін ғой, көз алдында осындай тірі үлгі бар деп осындай не жігерлендіретін сондай үлгі деп айтуға болады.
Әрине. Ник Вуйчич біз сол кісіні үлгетеміз. Әрине, ол Қазақстанда немесе біздің маңайымызда ондай адамдар жүрген жоқ деп біз айта алмаймыз. Ондай адамдар бізде де бар. Екі қолы жоқ суретшіден де біз білеміз. Басқа да мүгедектер. Бірақ біз олардың аты жөндерін білмеуіміз мүмкін. Адамдар өз атауы үшін өмір сүріп жатқан жоқ. Біз Никті де, оны да қолаяқ жоқ ол кісіні де біз атақты болғандықтан емес, жалпы қандай сондай бір қиындығын жеңе алғандығына қара назар аударамыз. Адам қой бәрібір оның басынан да қиындық өткенін ол өзі айтады. Фильмдерінде де. Жаңағы мен айтып отырған 1+1 дегі жағдай. Мінсіздік, меніңше мінсіз боламыз деп армандау бұл қолаяқ бүтін адамдардың мәселесі болса керек.
Негізі.
Барлықтар сені мінсіз істейміз деп әурелену. Біз қазір тамаша бір әнге кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
өзіңді жұбатайын бір өзіңді мен әркез сенің жаныңда бақытты бол тағы да әлі өзгереді бәрі бәрі тағы жылы балдар жүрегінің аялайды сүйгенін қалдай бақытқа көндің дар дұр соғанына жетелейді арманың әлі де алтан уақытта
әр еліктен тағдырың тынғанды сен жоғалта балмашы шын бақты жадырашы жайнашы жарқыным өзгермесін келбетің сымбатты қайталанбас күндерім қымбатты маза бермей түндемін күл қатты жұбатушым шеше алмай жүрмеші жасырынған көздегі жұмбақты жұбатушым сен
Біздің эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар ФМ отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің радио арнада отбасы құндылықтары хабары. Біз тікелей эфирдеміз. Бізбен +7 707 724 30 номер арқылы байланысқа шыға аласыздар. Біздің студиямызда қонақта отбасылық кеңесші Жанна Ажан, сұрақтарыңызды бере аласыздар. Жанна, келесі сұрақ былай деп келіпті. Біздің енді уақытымызда азайын қырап қалды, сондықтан бірнеше сұрақты ұстыра тұрып, мына сұраққа назар аударсақ дұрыс болар деп ойлаймын. Сіз сау шығару дегенді көп айтасыз, немесе сауықтыру туралы айтасыз. Осы нәрсе қалай болады?
Бұл деген психология бойынша біздің ішкі жан дүниемізде ол негізінде біздің сезімдеріміз жатады және де біздің ойларымыз немесе біздің қалай нанымдарымыз деген біз не нәрсеге біз сенеміз иә сол себептен жаңағы олар бір біріне өте тығыз қарым қатынас иә байланысты болады мысалы ашуланған кезде адамдар не үшін ашуланады ең бірінші мысалы олар мен әділетсіздік көрсеткен кезде иә немесе мүмкін ол адам сенеді осы іс әрекет арқылы бұл адам маған осындай айтқысы келіп тұр сен жаман адамсың деп сол нәрсеге біз ашуланамыз біз айтпас бұрын ойланбас бұрын ол нәрсе біздің ішімізден шығады ол ең бірінші біздің сезімдеріміз бұрында мен айтып кеттім біздің сезімдеріміз деген ол 80,000 есе олар тезірек шығады бізден біздің ой сана сезімімізге қарағанда салыстырған кезде біздің сезімдеріміз сол себептен ең бірінші біздің сезімдеріміз шығады ол бізге сигнал береді бірдеме болып жатыр ал егер біз сол туралы ойланып жаңағы нететін болсақ қарайтын болсақ осындай наным екен ғой осындай екен ғой сол себептен мен жасадым ғой деп мысалы көп адамдар олар бірінші жасайды иә мысалы ұрады ұрсады немесе бұқал сөз айтады тілдейді иә өсек айтады немесе осындай енді ашуланған кезде ал содан кейін енді кішкене басылған кезде ойланған кезде енді ой сана сезімін қосқан кезде олар ойлайды мен қате жібердім бұл жерде дұрыс емес болды ғой мен осылай неттім ғой деп
өкіну
содан кейін иә кейбіреулері өкінеді кейбіреулері
әрине
әрі қарай осылай жүре береді бірақ мен айтқым келетіні сау жолы деген сау жолменен өзінің сезімдерін шығару деген ол айғайлау емес иә дұрыс әрине біз ашуланып тұрған кезде кейбір кезде енді дауысты көтеріп болады иә көтеруге болады бірақ сондай болып тұрған кезде де мысалы басқа адамға жаман сөз айтуға немесе сөгіс немесе бұғау сөз айтуға тілдеуге болмайды бұл сау емес бұл мәселені шешпейді бұл басқа адамның сол инсанына жаңағы болмысына жаңағы жара алып келеді және де сол адам ол сізге тағы да ол
реніш ұлғайта түседі ме
иә мәселе ол тереңдетіп кетеді иә сол себептен ең біріншіден ашуланып тұрсаңыз да иә енді жаман сөз айтпаңыз тілдемеңіз осындай өсек айтпаңыз жәнте жағы өш алып, немесе ыдыстарды сындырып, немесе жұдырығыңыз бен жағы
қол жұмсамаңыз.
Қол жұмсамаңыз деген бұл кеңес. Өйткені мәселені шешпейсіз, ал бірақ милицияға алып кетуі мүмкін.
Иә. Yeah.
Егер де сол адам сізге арыз жазса, жазбаса, сонда не түрлі-түрлі жағдай болады ғой, бірақ сау деген жол ол ең бірінші осы дұрыс емес іс-әрекеттерді тоқтату. Сол себептен сіз ашуланып тұрсаңыз да, қатты ыза болсаңыз да, кішкене сәл ғана өзіңізге сол уақыт берсеңіз. Бірден жауап қайтармай, бірден жауап нетпей, сәл ғана кейбір кезде футбол андай ойнаған кезде тайм-аут деген жағы алады ғой, сондай сияқты тайм-аут алыңыз. Бірнеше бір уақыт, кішкентай болса да бір уақыт алыңыз, терең дем алыңыз. Содан кейін ашық, шыншыл, осылай-осылай деп айтыңыз. Осындай жағдайды, осындай іс-әрекетке мен мысалы ашуландым деп. Бұл өте пайдалы, өйткені біріншіден ол мәселені сіз көре аласыз, ол мәселені тікелей сіз шеше аласыз. Сол себептен әрине көп жолдар бар, иә, қалай сау тұрумен сол шығару. Өйткені мысалы бүгін хабарламам ең бірінші бастаған кезде бір сұрақ болды ғой, иә, мен ашуызамды тіпте шығара алмаймын деген осындай адам, иә, ондай да болды. Сол себептен сау жолмен шығару деген ол басқа адамға зиян алып келмеу, өзіне және де басқаларға. Ең бірінші сол туралы бұл сізге заң сияқты, ереже сияқты болсын. Сол нәрсені есіңізге сақтаңыз. Сол деген бұл сау жолменен шығару деген. Және де сыйластықпенен айту керек. Қаншамасы сол жерде қаныңыз қайнап тұрса да, түсінемін, кейбір кезде сондай жағдай болады. Бірақ қаншалықта сондай не болып тұрса да, сыйластықпенен, және де сабырлықпенен осылай айтсаңыз, бөліссеңіз, сөзбенен айтсаңыз, шығарсаңыз, ол басқа адам сізді ести алады. Ести алмайтын болмаса, сол адамның мәселесі, ол сіздің мәселеңіз емес. Өз-өзіңізді қолыңызда ұстап, осылай бөліскеніңіз, бұл өзіңізге жақсы болады. Бұл өте сау жол деп айтуға болады.
Иә, әрине, бұл егер басқа адаммен болса, бұл шында да жаңағы сияқты полицияға алып кетуі мүмкін. Бірақ енді отбасында ең жақын адамдарға, әдетте адамдар өзі ең жақын адамдарына отбасында қиындыға келеді шында да. Тілдеуде, қорлауда, соғуда, ұруда, айғайшуда, тек осы бір отбасының ішінде. Бірақ енді сол адаммен ертеңгі күні бірге боласыз.
Сол адаммен
қарым-қатынас.
Иә, өйткені өмір сонымен бітпейді, бір ашуменен, бір ренжуменен бітпейді. Әрі қарай өмір сүру керек, әрі қарай қарым-қатынас жасау керек. Ол туралы да ол нәрсені те ұмытпау керек. Өйткені ашуыза ол біреуменен тек қана тоқтату немесе жазалау деген сөз емес. Бұл әрі қарай қарым-қатынасты дұрыс емес болып жатқан нәрсені өзгерту, және де әрі қарай жүру деген мүмкіндік деп айтуға болады.
Иә, әрине. Адам қандай жағдайда да, қандай ашуда да артында адамдар тұрғанын, ол адамдармен араласатынын, ол адамдардың көзіне қалай қарау керек екендігін бәлкім мүмкін алдын ала өзінің есіне салу керек шығар көп уақыт.
Әрине.
Өйткені ол өзінің ашуланатынын біледі. Жаңағы біздің хабарымыздың басында ашуын шығара алмаған адамда да солай. Ол жақсы, ол бір жағынан ол ашуымды шығара алмадым деп айтып жатыр, бірақ ол ешкімді тілдеудің бәрібір қажеті жоқ меніңше іштен де. Бірақ
өте дұрыс айттыңыз, іштен де.
Іштен де,
иә. Сол туралы айту ұмытып кеттім, бірақ сіз Раушан өте жақсы қазір есіңізге салдыңыз. Өйткені адамдар көбірек сыртқы болған жағдайға жағы назар аударады, бірақ ішінен де айыптап, сөгіп, сондай ол керек емес. Өйткені ол біз айтпасақ та, сыртқа шығармасақ та, бұл ішкі жан дүниеміз, психология бойынша ол өзімізге зиян алып келетін нәрсе. Сол үшін сондай ішінен де осылай айт, жағы жаман сөз айтып, ол керек емес.
Бұл айналып келгенде сол адамның өзінің ішіне зыяндыгын алып келеди. Арине башкаларга ауыр сөз айтпаган жакшы деген мен иште калып койгон нерсе. Сондуктан да калай болгон күндө де мына мана арна мүнсүз истегиси келген ортодагы бир адам сыякты эмес. Бир с одной крайности в другую крайность. Бәрін мен, не былай, не былай істеу керек, ортасы жоқ сияқты нәрсе. Өте қызық. Адамдар үшін таңдайтын жолдар өте көп негізінде. Бірақ қалай болған күнде де бірін-бірі тілдемегені, бірін-бірі ұрмағаны, әйелі мен күйеуі. Жаңағы сияқты телефонды үзіп тастау, осындай жазаламағаны.
Немесе балдарының көзінше бір-біріне бақырып, ұрсып, соғып деген, иә, өйткені ол балдарға да не жағы үлкен зиянын алып келеді, әсер етеді. Сол себептен, мысалы, мен мысалы осындай айтып кеткім келеді, көп рет осындай жағы практикада, тәжірибеде болған нәрсе, әйелдер кейбір кезде ызылдап, күйеуін миын шірітіп, айта береді бірдемелерін, сонда ашу ызасын осылай шығарады, осылай түрлі-түрлі ондай болады. Мен айтқым келеді, ерлі зайыптылар бір-біріңізге сол сыйластықты ұмытпаңызшы, сүйіспеншілігіңізді ұмытпаңызшы. Наоборот, осындай қиын жағдай болып тұрған кезде бір-біріміз осы нәрсені бірге шешейікші. Бір-біріне мына тас лақтырғандай, сен кінәлісің, сен жамансың, осындай айыптау емес, осындай айғайлап, ұрып соғу емес. Біз осындай бірінші жаратқан иенің алдында, екінші біз ЗАГС-тың алдында, көп бізде куәгер бар, куәгердің алдында біз сондай ант бергенбіз бір-бірімізге. Қандай қиын жағдай болса да бірге өтеміз. Бір-біріміздің қолымызды ұстап, лақтырып, сен кетші, осы іс-әрекетіне бола, мен сенімен ажырасып кетемін деген мұндай нәрсе емес. Сол нәрсені есіңізге сақтаңызшы деп мен осындай тілек айтқым келеді, сау жолменен осы жағы мәселелеріңізді шешіп, бақытты жанұя болсаңыз деп мен сол тілеймін.
Шынымен де. Біз адамдық құндылықтарымыздан айырылып қалмайық. Жақсы отбасы аспаннан түспейді, дегенде берілмейді. Ол өз-өзінен тұрғызылмайды, өз-өзінен қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу үлкен күшті, өзара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді. Біздің хабарымызды аяқталып келеді. Бізде бүгін хабарда қонақта болған отбасылық кеңесші Жанна Әлжан, Жанна, келгеніңізге көп рахмет, сау болыңыз.
Қош сау болыңыз, келесі кездескенше.
Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен, Раушан Манар. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.